Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Beogradi nuk do të pyetet për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës, deklaroi kryeministri Hashim Thaçi. Euleksi dhe Kfori shihen si kryesorët në zbatimin e strategjisë për pjesën veriore të Kosovës. Shteti ligjor nuk mund të ndërtohet pa ligjet bazë, paralajmërojnë ekspertët në Prishtinë. Haiti do dalë nga katastrofa më i fortë dhe më i mirë, deklaron Hillary Clinton. Shtetet e Bashkuara mbështesin planin për integrimin e luftëtarëve taliban në shoqërinë afgane. Ukraina si të sot votuan në zgjedhjet presidenciale, Viktor Yushchenkos i jepen pak gjasa për fitore. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prishtinë, Beogradi nuk do të jetë partner dhe as nuk do të pyetet sa i përket zbatimit të strategjisë së qeverisë dhe mekanizmave ndërkombëtare për veriun e Kosovës, deklaroi kryeministri Hashim Thaçi. Reagimi i tij pasoi deklaratat e zyrtarëve të Beogradit se strategjia për veriun nuk mund të implementohet pa qeverinë e Serbisë. Thaçi paralajmëroi sërish ndarjen e një fondi të veçantë për veriun si pjesë e përkushtimeve për integrimin e kësaj pjese në kuadër të sistemit juridik kushtetues të Kosovës. New York, sekretari për gjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u nis në Haiti për të diskutuar se si të koordinohen ndihmat ndërkombëtare që janë nisur në këtë vend të goditur nga tremeti. Ai u tha gazetarëve para nisjes nga New Yorku se asnjë dollar nga ndihmat e botës nuk duhet të shkojë dëm. Ban tha se Kombet e Bashkuara tashmë po ushqejnë 40,000 njerëz dhe presin që brenda muajit ky numër të shkojë në 2 milion. Por përkundër ndihmave të shumta që vazhdojnë të mbrinë në aeroportin në Port-au-Prince, shumë pak u janë shpërndar të mbijetuarve shkaku i problemeve dhe logjistike. Më herët Haitin e vizitoi sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton. Pas bisedimeve me presidentin René Preval, ajo u tha haitianëve se Shtetet e Bashkuara do të sigurohen që vendi i tyre të dalë më i fortë dhe më i mirë nga katastrofa.
But I want to assure the people of Haiti that the United States is a friend.
Por unë dua të siguroj popullin e Haitit se Shtetet e Bashkuara janë mik, partner dhe mbështetës, ndaj do të punoj me qeverinë tuaj që të ndihmojmë në çdo mënyrë të mundshme, tha Clinton. Presidenti Barack Obama i ka zgjedhur ish presidentët George Bush dhe Bill Clinton të drejtojnë grumbullimin e ndihmave humanitare. Ministri Brendshëm i Haitit, Paul Antoine Bien-Aimé, tha se 50,000 kufoma tashmë janë gjetur dhe bilanci përfundimtar i të vdekurve mund të shkojë prej 100,000 deri 200,000. Kabul, Shtetet e Bashkuara e mbështeten propozimin që luftëtarët taliban, të cilët nuk kanë lidhje të ngushta me terroristët, t'i largohen kryengritjes dhe të integrohen në shoqërinë e Afganistanit. Emisari special amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, tha sot se ka biseduar me presidentin Hamid Karzai mbi planin e qeverisë për t'u ofruar punë, trajnime dhe stimule tjera ekonomike 10,000 luftëtarëve taliban, të cilët do të jenë të gatshëm të ndrojnë anën pas 8 vjet lufte. Holbrooke tha se kërkesa e talibanëve që trupat e huaja të largohen nga vendi si parakusht për të marrë pjesë në bisedimet paqësore, përkon me kërkesën e komunitetit ndërkombëtar që ata të dorëzohen. New York, 6 fuqit botërore diskutuan sankcionet e reja kundër Iranit për të frenuar aktivitetet bërthamore të Teheranit. Zyrtarë nga Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara si dhe Gjermania u takuan për të vlerësuar përgjigjen e Teheranit ndaj ofertës së tyre në tetor për këmbimin e uraniumit për karburant bërthamor. Ministri i Jashtëm iranian Manuçehr Motaki tha se Irani e pranon ofertën në parim, por me rezerva. Robert Cooper, zyrtar i lartë i BE-s, i cili drejtoi takimin, tha se 6 fuqit botërore ranë dakord se Irani ka shtuar të prononcohet rreth propozimit. Teheran, faqet e internetit të opozitës në Iran raportojnë se autoritetet e kanë dënuar reformatorin e njohur Mohsen Safai Farahani me 6 vjet burg. Nuk raportohet se mbi bazën e cilave akuza ju dënua dhe ende nuk ka konfirmim zyrtar të dënimit. Farahani është një nga udhëhecit e partisë më të madhe reformatore në Iran. Ankara, ministri i mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak sot më rriti për vizitë në Turqi ku bisedoi me ministrin e jashtëm Ahmet Davutoglu. Barak gjithashtu do takohet me homologun e tij turk Vejid Gönül. Radioja izraelite tha se bisedimet kryesisht do të fokusohen në shitjen e armëve të Izraelit Turqisë. Kiev, Ukraina si votuan sot në zgjedhjet e para presidenciale që nga revolucioni i Portokallt, i cili e solli Viktor Yushchenko në pushtet, por së fundmi ai ka nisë të humbë mbështetjen dhe nuk pritet të rizgjedhet. Në sondazhe prin ish rivali i tij Viktor Yanukovych, i cili ndiqet nga ish kryeministreja Julia Timoshenko. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare thonë se suksesi i strategjisë për veriun e Kosovës qëndron në përfshirjen e të gjithë faktorëve vendor dhe ndërkombëtar. Deri tash vetëm zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria thonë hapur se janë pjesë e strategjisë, por janë Euleksi dhe Kfori ata që shihen si kryesorët në zbatimin e strategjisë në fjalë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Kthimi i kontrollit në veri përmes strategjisë ajsiose dhe qeverisë sipas autoriteteve kosovare do të ketë sukses nëse përfshihen të gjithë faktorët vendor dhe ndërkombëtar, por pjesë të strategjisë që synon vendosjen e sundimit të ligjit në veri e rrjedhimisht zbehjen e strukturave paralele serbe, pranojnë se janë vetëm qeveria dhe ICO, e jo edhe Euleksi dhe Kfori.
Well, it is a joint project of the government of Kosovo and the ICO.
Parimisht është një projekt i përbashkët mes ICO-s dhe qeverisë së Kosovës. Siç e dim, ka faktor tjerë që punojnë në Kosovë, por kjo është një strategji e përbashkët e ICO-s dhe qeverisë, thotë zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi, duke u përpjekur që të mos përfshi dy institucionet që janë përgjegjëse për njërën nga pikat kryesore të strategjisë. Beogradi zyrtar kontrollon veriun për më shumë se 10 vjet përmes strukturave paralele për të cilat edhe Sovjet kanë ndarë mbi 40 milion euro. Analistët politik mendojnë se për zbatimin e strategjisë për kthimin e ligjshmërisë në veri është e domosdoshme përfshirja e Kforit dhe e Euleksit. Analisti Driton Lajçi mendon se edhe Kfori e Euleksi janë të përfshirë në strategji, por sipas tij ekziston një marrëveshje e heshtur që për këtë të mos flitet hapur.
Problemi është jashtë territorit të Kosovës dhe do thotë ka vende të Bashkisë Ndërkombëtare që s'e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ka vende të cilat janë në kuadrët Kfuet, të cilat e pranojnë në zyrin 244, e pranojnë rolin e unikut, nuk dëshirojnë që uniku të ketë çet këtë rol që ka faktikisht tash për tash, do të jenë një kompleks përgjigjesh, kompleks pyetjesh që e detyrojnë Kfuet që të luajë këtë rol.
Zyrtar për informim në Kfor nuk komentojnë strategjinë e cila u publikua në javën që po lëm pas, pasi siç thonë ende nuk e kanë marrë dokumentin zyrtar.
There is no official plan yet that we have seen. So it has been discussed in the papers.
Ende nuk ka ndonjë plan zyrtar që ne ta shohim. Është diskutuar në media, por Kfori nuk ka marrë ndonjë plan zyrtar nga institucionet ndërkombëtare në Kosovë. Është e parakoshme që të jepet ndonjë deklaratë për këtë, thotë zëdhënësi i Kforit Hans-Peter Bo. Driton Lajçi e sheh si të patjetërsueshëm rolin e Kforit në kthimin e kontrollit në veri, pasi sipas tij, tensionet e vazhdueshme atje e bëjnë situatën të paparashikueshme.
Po, përfshirjen e Kforit nuk besoj se strategjia do të implementohet, sepse në momentin që e kalon uren e Ibrit, do thotë përballesh me një situatë krejtësisht në yshe dhe është vetëm Kforja i cili tash për tash mund të shtrijë autoritetin e vet dhe të institucionet e Kosovës në gjithë territorin e Kosovës.
Ndryshe ditë më parë autoritetet e Aleancës Veri Atlantike shprehen shqetësimin e tyre në lidhje me funksionimin e strukturave paralele në Kosovë, duke u zotuar të reagojnë për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në të gjithë vendin. Edhe institucionet tjera ndërkombëtare, ICO dhe Euleksi, ditët e fundit janë shprehur kundër strukturave paralele duke i quajtur ato të papranueshme.
Kësaj radhe duket se situata është më serioze dhe strategjia është më vendosur që të realizohet. Me qenë se edhe faktor ndërkombëtar si që ishte vizita e fundit e admiralit Fitzgerald, i cili dha sinjale qartë se institucionet paralele, sistemet e dyfishta juridike, politike, do të krijojnë probleme dhe janë shkaktar i kërcënimit sigurisë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët ligjor në Prishtinë kritikojnë institucionet e Kosovës për vonesat në miratimin e një varg ligjesh që rregullojnë punën e institucioneve të sundimit të ligjit. Ata thonë se në planin afatgjatë sundimi i ligjit në Kosovë do të vështirësohet nëse ka zvaritje të mëtejme në avancimin dhe zbatimin e ligjeve të tilla. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ekspertët për çështjet të drejtësisë në Kosovë thonë se mos ekzistimi i ligjeve, siç i quajnë ata, esencial për funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend, ka ardhur si pasojë mungesës së shtetit politik të institucioneve përgjegjëse. Ata theksojnë se institucionet shtetërore të Kosovës duhet të përshpejtojnë në miratimin e ligjit për gjykata, ligjit për këshillin gjyqësor dhe atë prokurorial, ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve dhe të tjera, përmes të cilave, siç thuhet, mundësohet forcimi mekanizmave për sundimin e ligjit. Eksperti Ismet Salihu mendon se mungesa e këtyre ligjeve po i vënë në pikpyetje disa procese në zhvillim në fushën e sundimit të ligjit.
Ka filluar emërimi i gjyqtarëve, pastaj do të gjykatën supreme, mandej gjykatë qarqeve, thënë, mirë po nuk dihet se çfarë gjykata do të jenë. Kto është paraprakisht para se të fillojë emërimi të nxirret ligji për gjykatat dhe në bazë ligjit mandej të emërohen gjyqtarët.
Nga mbi 100 ligje të cilat deri më tani janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, vetëm 5 prej tyre i referohen drejt për drejt funksionimit të organeve të drejtësisë në Kosovë. Pra ekziston tashmë ligji mbi gjykatën kushtetuese, ligji mbi Institutin Gjyqësor të Kosovës, ligji për kompetencat për zgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Euleksit në Kosovë, ligji për plotësimin dhe ndryshimin e kodit penal të Kosovës dhe ligji për plotësimin dhe ndryshimin e kodit të procedurës penale të Kosovës. Ndërsa vazhdojnë të mungojnë ligjet që rregullojnë punën e gjykatave, të këshillave gjyqësore prokurorial dhe të tjera. Salihu kritikon legjislativin kosovar për vonesat në nxjerrjen e këtyre ligjeve.
Nxjerrja e këtyre ligjeve është diskutuar dhe është shtruar si nevojë emergjente që të përgatiten edhe para 2 viteve, 3 viteve. Kto është bani vonesë e madhe.
Tha ai për të theksuar edhe domosdoshmërinë e miratimit të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. Për shkak të mungesës së këtij ligji, Kosova disa herë ka qenë në qendër të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Bayazit Nushi, vlerëson se mungesa e një ligji të tillë në Kosovë zbehe gatishmërinë e dëshmitarëve potencial për krime të natyrave të ndryshme për të bashkëpunuar me institucionet e sundimit të ligjit.
Bien dëshmitar të sferave të ndryshme, dëshmitar të korrupsionit, dëshmitar të vjedhjeve të ndryshme, dëshmitar të egzagjerimeve të ndryshme seksuale dhe dëmbartjes së qenieve njerëzore etj. Prandaj mungesa e vullnetit politik, sikurse edhe mungesa e qartësisë e mand të aktualizuar gjithmonë nevojën e miratimit të një ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë.
Edhe pse qeveria e Kosovës e ka shpallur sundimin e ligjit si një ndër prioritetet për vitin 2010, në dyert e institucioneve për sundimin e ligjit në Kosovë duket se vazhdojnë të trokasin kritika, sikurse nga ekspertët vendor, ashtu dhe nga diplomatët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në një raport të Bankës Botërore për mbrojtjen e investitorëve për vitin 2010, Kosova është radhitur 172 nga 183 shtete sa janë hulumtuar. Zyrtarët thonë se Kosova realisht nuk është në nivelin si e radhit Banka Botërore, por pranojnë se investimet e huaja të drejtë për drejta shënuan rënje për 45 milion euro gjatë 2009-s krahasuar me një vit më parë. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Nën kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se në Kosovë është përkeqësuar ndjeshëm klima për investime. Ndërkësh në rënjën e nivelit të investimeve të huaja, ka ndikuar edhe mosbatimi i ligjit, niveli i lartë i korrupsionit dhe niveli i lartë i ekonomisë jo formale.
Është masë vërtetë që investimet, qoftë ato direkte, qoftë indirekte, qoftë portfolio në Kosovë kanë psuni ramje në vitin 2009. Argumentimet më të shpeshta institucionale janë si pasojë e krizës ekonomike, mirëpo duhet ta kuptonë edhe realitetin tjetër që në Kosovë shumë atë përhumbet kohë në kërkim të arsye për dështim, sesa të krijohet një ambient që dështim të mos ndodhë dhe e vërtet situata të përmirësohet.
Në vitin 2007, kur është futur operatori i dytë i telefonisë mobile në Kosovë, investimet e huaja direkte në vend kanë qenë 420 milion euro. Në vitin 2008, këto investime kanë qenë 355 milion euro, ndërsa në vitin 2009, vetëm 310 milion euro. Kryeshefi për promovimin e investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mustafa Hasani, thekson se rënja e investimeve është pasojë e krizës ekonomike globale.
Viti 2010, pas shenjave të para të kalimit të recesionit krizës financiare globale, do të kenë efektin në ardhjën e investimeve të huaja në Kosovë. Patjetër do të përmend se vendimi i qeverisë për privatizimet të mëdha që do të ndodhin në vitin 2010, siç është privatizimi i aeroportit, i Kekut, i PTK-s, pastaj dhënia me koncesion janë të 18.000 hidrocentralëve të vogla, pastaj edhe ai zhurit, programet tjera që janë me ligjin për partneritetin publik-privat do të kenë efektin e vet në ngritjen e investimeve në vitin 2010.
Për krijimin një klime të favorshme për investitorët, Mustafa Tekson, si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ka përgatitur edhe strategjinë për investime 2010-2012, që pritet të finalizohet gjatë këtij viti. Po ashtu, zyrtarët të kësaj ministrie bëjnë të ditur se janë duke shqyrtuar të gjitha rekomandimet e Bankës Botërore dhe gjatë këtij viti do të fokusohen në promovimin e investimeve në vendet konkrete, sektor potencial dhe në kompani që vlerësohet se mund të investojnë në Kosovë.
Ne do të identifikojmë vendin që lësht, pastaj do të identifikojmë sektorin dhe do të identifikojmë cilat janë ato kompani që kanë treguar interesimet për zhvillimin e tyre në Evropën e Jugëlindore, për shoqërisht në Ballkan, dhe të shikojmë cilat janë kontaktet tona që mund të vijnë për të josh ata me ardhmë investu në Kosovë.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Gërxhaliu thekson se zyrtarët e Kosovës duhet të promovojnë vlera dhe të fokusohen tek diaspora kosovare, të cilët kanë potencial që mund ta investojnë në vendin e tyre.
Është koha kur duhet vërtet jemi ata që do ta promovojmë Kosovën, po jo ti promovoj investimet, më rreth parë duhet ti promovojmë vlerat. Dhe nëse arrim ti promovojmë vlerat, atëherë me siguri edhe investimet vetvete ju do të vinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2009 gjeti Kosovën me çmime më të larta të artikujve ushqimor, thon përfaqësues të Entit të Statistikave të Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot se arsyeja është importi që mbulon 90% të tregut kosovar. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në fillim të këtij viti në Kosovë janë ngritur çmimet e disa artikujve ushqimor, këtë konstatojnë përfaqësues të Entit të Statistikave të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Ngritja e çmimeve sipas tyre ka ndodh tek ato produkte që duhet të importojnë lëndën e parë për prodhim. Ibish Aslani nga Enti i Statistikave të Kosovës thot se në muajin dhjetor të vitit të kaluar, çmimet e produkteve ushqimor janë rritur për 0.6%.
Çmimet e konsumit në Kosovë rritën për 0.6% në muajin dhjetor krahasuar me muajin nëntor të vitit 2009. Ndërsa analizat e indeksit të çmimeve të konsumit apo ecuria e çmimeve të konsumit në periudhën një vjeçar, dhjetor 2009 me dhjetor 2008, po kështu pati një rritje prej 0.1%.
Mirpo sipas zotit Aslani, në disa artikuj ushqimor vendor pati edhe rënje të çmimeve gjatë vitit 2009.
Është karakteristike se po në këtë periudhë, dhjetor 2009 dhjetor 2008, pati edhe rënje të çmimeve të konsiderueshme.
Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit pohon ngritjen e çmimeve të artikujve kryesor ushqimor. Ai thot se kjo ka ndodhur për shkak se në tregjet botërore ka lëvizje të çmimeve, që sipas tij kjo do të reflektojë më rënd në buxhetin e familjeve kosovare.
Ngritja e çmimeve që janë të lidhura me produktet që e kanë lënë të parë prodhimin e importuar e që është i lidhën me bursat, sepse dihet që bursat e produkteve janë gjithmonë në rritje, dhe kjo ka shkaktuar një rritje, sepse Kosova dhe tregu i saj varet mbi 90% nga importi.
Mirë po si pas zotit Shahini, edhe produktet vendore kanë pasur një levizje të dukshme, derisa bizneset kosovare kanë arritur që ato rritje të lëndës e parti përbalojnë vetë, duke mos e ndjerë konsumatori kosovar. Si pas ti, është shqetësim se në gjithë botën rritja e çmimeve të produkteve ushqimore është në lëvizje, derisa për kosovarët është shqetësimi edhe më i madh, duke pas parasysh që shporta një kosovari është mjaft e varfër. Ndërkaq Arjeta Morina, qytetare, thotë se konsumatori kosovar do ta ketë shumë të vështirë ta përballojë ngritjen e çmimeve, duke marrë parasysh shkallën e lartë të varfërisë në vend.
Ngritja e çmimeve do të ndikojë shumë keq në popullat, duke marrë parasysh papunësinë. Ka njerëz që si kanë të ardhur në 200 euro e çmimet janë tepër të larta.
Megjithatë, edhe zyrtarë qeveritar tashmë kanë deklaruar se çmimet e produkteve ushqimore janë të njëjta në vendet e rajonit, për dallim nga pagat që janë më të ultat në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për shkak të buxhetit të vogël, Ministria e Kulturës si vjet do ta ketë vështirë mbështetjen e të gjitha institucioneve kulturore dhe projekteve të ndryshme artistike. Komuniteti artistëve quan buxhetin qesharak, ndërsa fajin i adreson politikës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Buxheti prej rreth 11.5 milion euro që si vjet i është ndarë Ministrisë të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve është më pak se 1% nga shuma e buxhetit të përgjithshëm të Kosovës, i cili si vjet është rreth 1 miliard e 400 milion euro, vetëm për departamentin Departamentin e Kulturës janë ndarë 5.400.000 euro dhe këto mjete financiare janë të pamjaftueshme për balë kërkesave që kanë institucionet e kulturës si dhe për realizimin e projekteve të ndryshme të cilat tashmë janë dorëzuar këtij departamenti. Kështu thot Sami Piraj, drejtori i Departamentit të Kulturës, i cili thekson se ky departament mbështet rreth 25 institucione kulturore, duke filluar që nga ato të nivelit kombëtar.
Shuma buxhetit vitin e kaluar ka qenë mbi 6 milion dhe si vjet domethënë është duk shumë ai vogël, është dikon 5.400.000 euro. Është shumë vështirë që të arrim ta mbajmë këtë kohë për faktin sepse kërkesat janë të shtuara, aktivitetet po ashtu janë të shtuara dhe mjetet materiale janë gjithsesi të pakta.
Gjithashtu zoti Piraj thotë se ditë më parë është mbyllur edhe afati i pranimit të projekteve për aktivitetet kulturore dhe numri i tyre është në disproporcion mjaft të madh me mundësitë e financimit eventual.
Afër 300 projekte të cilat kanë arritur për të mbështetur. Mundi më marr me mend se vetëm këtë kosto e kemi dikun afër 266.000 euro për të mbështetur. Faktikisht me një logjik çdo projekt po të mbështetur do të ndajë afërsisht dikon as 1.000 euro për secilin projekt.
Në anën tjetër, regjisori Agim Sopi e quan qesharake shumën e përgjithshme të buxhetit që është ndarë Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, e sidomos mjetet të cilat janë për mbështetjen e projekteve.
Kjo nuk mund të konsiderohet budget. Kjo është një talje për çmim me kulturën e Kosovës, e cila fatkeqësisht nuk ekziston për shkak të politikave kaqshmënisht gabueshme kulturore të organeve kompetente. Kjo shumë është çesharake, karshi zhvillimeve kulturore dhe karshi tendencave të krijimit të identitetit shpirtëror dhe kulturor të Kosovës, e cila ka nevojë më shumë se gjithçka për krijimin e një identiteti të tillë karshi botës.
Ngjashëm reagon edhe regjisori Fadil Hysa, i cili vlerëson se me ndaljen e buxhetit të vogël për kulturën, politikanët e kanë injoruar dhe neglizhuar atë. Sipas tij, nëse nuk mbështetet krijimtaria artistike dhe kulturore, nuk mund të flitet për ndonjë zhvillim kulturor, por vetëm për mbijetesë kulturore, ndërkohë që edhe ajo është e rrezikuar.
Çmimi i kësaj do të jetë shumë i shtrejtë në ardhmen, se ne kështu gradualisht do të jemi në Ballkan në bishtin e civilizimit të këtij rajoni, se në vend ku injorohet dhe neglizhohet dhe nënçmohet kultura, e pasojat do të jenë shumë të rënda, sepse ne do të humbim respektin në nivel rajonal dhe në nivel evropian, se në shtet që nuk ka respekt dhe konsiderat për kulturën, ty është e humbë respektin dhe për vetë vetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka paralajmëruar tensione në Maqedoni nëse vazhdon arrestimi dhe ndjekja e pjesëtarëve të saj lidhur me konfliktin e vitit 2001. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim besojnë se institucionet do ta respektojnë ligjin e amnestisë, ndërsa njoftojnë se po shqyrtohen modalitetet për zgjidhjen e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Hollësiti sjell Isuf Kadriu.
Drejtuesit e organizatës së veteranëve të luftës së ish-UÇK-s kanë paralajmëruar autoritetet shtetërore që të japin fund arrestimeve të ish-pjesëtarëve të saj dhe proceseve gjyqësore ndaj tyre, pasi me këto veprime, siç thon ata, rrezikohet e ardhmja e Maqedonisë si shtet. Besim Hoda, kryetari i OVL-UÇK-s, ka reaguar ashpër ndaj ekstradimit në Maqedoni të ish pjesëtarit të UÇK-s Shkodran Idrizi dhe të arrestimit të Kadri Sulejmani disa ditë më parë, të akuzuar për siç thuhet keqtrajtimin fizik të punëtorëve të një ndërmarrje ndërtimore në vitin 2001. Hoda thot se veprimet e këtilla janë kundër ligjore, pasi me to së pari shkilet ligji amnistis, ndërsa janë kundërshtim edhe me vendimet e tribunalit të Hagës, i cili nuk gjeti prova për të filluar procese gjyqësore për asnjë rast lidhur me luftën e UÇK-s në vitin 2001.
Megjithëse Maqedonia vërtet dëshiron një bashkëtesë ose dëshiron të ekzistojë një shtet siç është Maqedonia, atë duhet urgjentisht të dorë nga këta raste të montuara politike, nga këta gjykime njëanshme, të turshme jo vetëm për ata, por për gjithë faktorin ndërkombëtar, besoj. Për shkak se ne si shqiptarë nuk do të tolerojmë absolutisht që të shkelet mbi njerëzit të cilët morën armët, dimi një shtu, të rruan marrin armët që të ndërtojnë një ardhmëri më të mirë.
Hoda thot se arrestimet e këtilla ndodhin në kohën kur më së paku priteshin, pasi të gjithë ishin të përqendruar në zgjidhjen e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s, ashtu siç ishte paralajmëruar nga Partia Shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila dhe është pasardhës e UÇK-s. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ish UÇK-s thot se ka shpresuar që me zgjidhjen e statusit të tyre, Maqedonia do të frymonte edhe më lirshë me çka dhe do të avancionte, pasi si shprehet ai, vetëm me qytetarë të barabartë, shteti do të ketë ardhmëri më të mirë.
Mirpo, as ki mesazh, as fatjetësisht lufta e 2001-së, as marrëveshja e orit nuk vlen absolutisht kur janë në pyetje shqiptarët. Do thotë Maqedonia edhe mbas konfliktit të Minishit dëshmon që vazhdon të mendon një anshëm dhe vazhdon të drejtoj shqiptarët si qytetarë të rendit ditë.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë komentuar vlerësimet e OVL-UÇK-s, por ditë më parë përfaqësues të saj duke folur lidhur me akuzat e PDSH-s opozitare se qeveria po shkel ligjin e amnestisë, u shpreh kundër proceseve të reja gjyqësore, por në të njëjtën kohë shpreh besimin se megjithatë institucionet do të respektojnë ligjin për amnesti të miratuar nga parlamente. Ndërkohë deputeti Talat Xhaferi thotë se pritet të mbyllet edhe çështja që ka të bëjë me statusin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s.
Është çështje për të cilën Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrëveshje për të zgjidhë. Në pyetje është modaliteti i zgjidhjes përfundimtare të kësaj çështje, cila pak edhe forma se si do të zgjidhet, më pak është në rëndësi se sa ajo çka duhet të jetë efekti i zgjidhjes së çështjes së statusit të tyre.
Ta zoti Xhaferi pa dhënë detaje se kur pritet të ketë zgjidhje dhe çfarë në fakt do të përmbante ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Eurokomisioneri zgjedhur për energjin Günther Oettinger mendon se Evropa duhet të zvogloj varshmërin ndaj gazit rus, por pa dëmtuar raportet me Moskën. Oettinger gjatë paraqitjes në Parlamentin Evropian është përballur me shqetësimet e deputetëve nga Polonia dhe vendet baltike. Raporti korespondentit radios Evropa e Lirë në Bruxell, Ahto Lobjakas.
Günther Oettinger duke i sigurt për postin e Eurokomisionerit për çështjet e energjisë pas paraqitjes së tij në Parlamentin Evropian. Eurokomisioneri për çështjet e energjisë kanë ndikim të madh në politikën e jashtme, në çështjet e mjedisit, në rimëkëmbjen ekonomike si dhe në marrëdhëniet me Rusin, Kaukazin dhe Azin Qendrore. Përzgjedhja e kandidaturës së Oettingerit nga Gjermania padyshim është bërë duke pasur në mend Rusin. Pozicioni gjeografik i Gjermanisë në qendër të Evropës bën që Berlini të ketë interes në ruajtjen e marrëdhënieve të qëndrueshme me Rusin. Kjo u duk dhe në qasjen e kujdesshme të Oettingerit në çështjet kyçe strategjike, siç është edhe gazpërcjellësi Nabucco që synon të ulë varshmërinë e Evropës nga gazi rus.
Die Abhängigkeit von Russland.
Unë gjithashtu shoh një mundësi për të baraspeshuar varshmërinë tonë nga Rusia, por pa humbur asgjë nga partneriteti ynë me Rusinë që është formuar gjatë dekadave të fundit dhe që do të vazhdojë të zhvillohet në dekadat që vijnë, tha Oettinger. Rusia kërkon të ketë ndikim në Evropë dhe Oettinger e pranoi këtë fakt, por ai shtoi se Bashkimi Evropian nuk duhet të trembet, madje duhet ta bëjë varshmërinë një rrugë dykalimshe në raportet Evropë-Rusi. Droja se Rusia mund të përdorë burimet energjetike si armë politike është e bazuar. Aktualisht 50% e importeve të naftës dhe gazit në Bashkimin Evropian e përbër nafta dhe gazi rus. Nëse vazhdohet me tendencat aktuale, kjo do të shkojë në 70% deri në vitin 2020. Qeverit në Poloni dhe në vendet baltike vazhdojnë të ankohen se Rusia po përdor pozicionin e saj dominues në fushën energjetike për përfitime politike. Katër vendet janë ende të shqetësuara nga marrëveshja ruso-gjermane për gazpërcjellësin rrymë e veriut. Oettinger u përpoq të qetësonte shqetësimet e Polonisë dhe vendeve baltike, duke thënë se është i ndërgjegjshëm se rryma e veriut nuk ka pasur solidaritet nga disa prej vendeve në lindje të kontinentit. Analistët tërheqin vërejtjen se raporti mes energjisë dhe politikës ndërkombëtare nuk do të dobësohet as në të ardhmen e afërt. Alexander Rahr, drejtori i Euroazis në Këshillin Gjerman të Marrëdhënieve me Jashtë, tha për Radio Evropa e Lirë se energjia është e përfshirë me politikën dhe askush nuk ka luksin që ta ignorojë një fakt të tillë.
I think that the gas issue is politicized anyway.
Mendoj se çështja e gazit është e politizuar pavarësisht se çfarë ndodh. Gazi po bëhet një mjet i rëndësishëm jo vetëm në duart e Rusisë, por edhe në duart e vendeve nga ku gazi kalon tranzit. Gazi bëhet faktor i rëndësishëm në kushtet kur Bashkimi Evropian ka pak burime të veta, tha Rahr. Janë ngritur jo pak dyshime rreth panshmërisë së Oettingerit si komisioner për energjinë, kur ka pasur informacione për lidhjet e tij të afërta me gigantin e energjisë gjermane E.ON. Madje nuk kanë munguar as paralelet me ish-kancelarin gjerman Gerhard Schröder, që aktualisht paguhet nga Gazprom, kompania shtetërore ruse e energjisë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Beogradi nuk do të pyetet për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës, deklaroi kryeministri Hashim Thaçi. Shteti ligjor nuk mund të ndërtohet pa ligje të bazë, paralajmërojnë ekspertët në Prishtinë. Haiti do dal nga katastrofa më i fortë dhe më i mirë, deklaron në Port-au-Prince Hillary Clinton. Shtetet e Bashkuara mbështesin planin për integrimin e luftëtarëve taliban në shoqërinë afgane. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori e emisionit Mladen Marilovic dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë natën e mirë.